Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pracite sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Danas ćemo govoriti o znakovima o distrukturi, umetničkoj grupi koju čine Milica Milićević i Milan Bosnić, a povodom objavljivanja monografije pod nazivom Joint Venture u izdanju Beogradskog ProArt Orga. Monografija je objavljena povodom desetogodišnjice postojanja distrukture i to je period tokom koga je ovaj umetnički duo definisao svoje i umetničke i idejne pozicije na našoj, ali i međunarodnoj sceni. Polazna tačka i oslonac daljih istraživanja za distrukturu bio je pejzaž. Pejzaž je za njih i vizualno idejni reprezent odnosa čoveka i njegovog okruženja, prirode ili društva svejedno, ali i prostor delovanja unutar koga se odvijaju život i rad, akcije, intervencije, procesi koji između ostalog mogu da budu i umetnički. Drugim rečima, posmatrač kome je ponuđen na uvid jedan takav pejzaž može da uživa u lepoti prirode, zanemarujući dimnjake atomske centrale ili da uživa u lepoti kamenitog predela zanemarujući činjenicu da je reč o površinskom kopu. Iz takvog ekološki obojenog pristupa Milica i Milan svoj fokus prebacuju na grad, prvo iz daljine da bi postepeno ulazili u njega, otkrivali ga i mapirali mesta od značaja. Spoljni pogled na urbani pejzaž zamenjen je pogledom iznutra, gde je proces tog specifičnog oslikavanja unutar te velike i veoma široke slike jednako bitan, ako ne i bitniji, od onoga kojim se to reprezentuje u galerijama i drugim izložbenim prostorima. Zbog takvog pristupa razumljivo je što su pojedini projekti distrukture u suštini work in progress, to jest dugotrajni su i imaju svoje faze. Milica Milićević i Milan Bosnić bit će gosti u današnjim znakovima i ostaje mi još samo da vas u ovom uvodu u emisiju pozovem, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Amen.
Kao što je rečeno u uvodu emisije, gosti današnjih znakova su Milica Milićević i Milan Bosnić, poznati pod zajedničkim imenom Distruktura. Povod je monografija Katalog pod nazivom Joint Venture, zajednički poduhvat ili zajedničko ulaganje ako bismo prevodili u izdanju Pro Art Orga, i to je prilika da analiziramo delovanje ovog umetničkog para. Dobrodošlicu u znakove želim i Milici Milićević i Milanu Bosiću.
Hvala.
Hvala, dobar dan.
Danas je publikovanje monografije prešlo, tako da kažem, iz državnih institucija u ruke privatnika. Vi niste, tako da kažem, niti čekali niti jedno, niti drugo, nego se stvar uzeli u svoje ruke.
Pa da, dobro. Pre svega zahvaljujući činjenici da sam predsednik nevladine, udruženja građana nevladine organizacije Pro.org i da se bavim izdavaštvom, pa onda nekako je logično da izdam i knjigu Distrukture, zar ne? Ali naravno, više bih voleo da je to neko drugi uradio, ali što kažete, malo je to sad već, drugačije su sad vremena i ko zna kada bi se to desilo, kada bi čekali da nam neko izda.
Ono što sam je već rekao, da nisam baš bio siguran da li je joint venture monografija ili katalog, ja sam rekao jedno, jer ima karakteristike jednog i drugog, saglasit ćete se?
Pa naravno, da. Mislim, mi smo to krenuli da zapravo pripremamo kao monografiju. Desilo se da je u to vreme bila ta izložba u Kulturnom centru Beograda, pa je to nekako povuklo jedno drugo, ali pripremana je zapravo kao monografija i kao jedan pregled koji treba da prikaže naš rad u proteklih 10 godina.
Da, ono što je zanimljivo, to je znači da ne postoji jedan autor koji analizira tih 10 godina vašeg stvaralaštva, već ste se opredelili da o pojedinim fazama ili pojedinim izložbama pišu različiti autori.
Da, jednostavno, kao što kaže Milica, znači ideja je bila da prikažemo šta je to što smo mi radili prethodnih 10 godina. Naravno, ne sve, ali najvažnije projekte ili najvažnije radove. Logično, sledeća stvar koja se tu nametnula jeste da pronađemo koji su to teoretičari, istoričari umetnosti, kustosi i uopšte, pa čak i umetnici.
Je to bilo praktičnije? U smislu da ne sad ne angažujete nekoga, već od postojećih tekstova eventualno...
Nisu sve postojeći, možda je 30-40% bilo postojećih tekstova.
Zato vas pitam.
Pa, znate kako, mi smo onda shvatili da u stvari hoćemo da pozovemo sve ljude koji su negde pratili naš rad u prethodnih 10 godina da napišu nešto. Ali ne možete sad, na primjer, Mirjana Pajtler je ponudila svoj već do sad napisani tekst, ali je napravila određenu reviziju i neke stvari dodala, izmenila, jer tekst datira 3 godine ranije. Međutim, Milanka Todić je bila sasvim zadovoljna svojim tekstom. Jednostavno, nama nešto nije bilo preterano važno da li neko napisao novi tekst ili se jednostavno poslužio nekim tekstom koji je za potrebe nekog našeg drugog kataloga napisao pre, ne znam, 3 ili 5 godina. Bilo nam je važno da svi oni budu zastupljeni u knjizi, jer je to kao nekako onako suma onoga šta smo mi i oni sve uradili na projektu Destruktoru u prethodnih 10 godina.
Da li na taj način vi ste preuzeli ulogu nekoga ko, kako bih rekao, deli vaše stvaralaštvo na određene faze, segmente, projekte?
Jesmo.
Zato kažem, da li je to bilo praktičnije u smislu da ipak vi držite kontrolu nad tim, niste prepustili to nekom istoričaru umetnosti koji će to da uradi na svoj način?
Da, kada budu hteli da naprave monografiju Destrukture, da ga rade kako oni misle, da.
Da,
s obzirom da je bila naša inicijativa od početka, onda smo mi to... Razmišljali smo da imamo kao nekog urednika, ali zapravo je bilo teško, da.
Znači, mi smo bili urednici i imali smo konsultacije sa Svetlanom Mladenom. Mi smo hteli, u stvari, da možda Svetlana Mladena uzme i možda veću čak ulogu u celoj toj priči, međutim, žena je bila užasno zauzeta te godine, a mi smo zbog obaveza prema sponzorima morali da izdamo u određenom roku. I eto, osim nekih konsultacija ovde, onda ona nije mogla da se preuzme posao. Ipak je ovo jako obiman posao raditi.
Ja ću zvati, ja ću zvati napravljanje monografije, nije mi malo ovo. Recite mi sada, pošto monografiju, ja ću je zvati monografija, je obuhvaćen, dakle, period od 2005. do 2015. godine. Kako vi sad vidite, mislim, sad je malo ovo drugačije, jer vi ste sve radili, faktički, nije tu došao odjedan put tekst koji vas analizira. Meni je uvek bilo interesantno kada pozovem, dakle, umetnika i pisa teksta, da pitam pisca ovoga umetnika kako se osjeća, kako on sad odjedan puta kada je njegovo stvaralaštvo analizirano, kako se on osjeća. Sad, kako ste se vi osjećali kada ste na jedno mesto stavili sve te tekstove koji vas faktički analiziraju?
Pa najpre veoma interesantno, to je nešto što pomaže nama u radu, veoma pomaže kada prosto imate neko viđenje sa strane, jer mi smo u našem radu jako upućeni jedno na drugo i možda nekad i previše izolovani tako u toj nekoj zajednici, tako da nam jako znači u nekom promišljenju za dalje i za nove radove kako u stvari drugi percipiraju naš rad. Mi otprilike imamo neki statement za neke radove, šta smo mi u stvari tu hteli, o čemu smo razmišljali, pa se to nekad ne podudara sa nekim mišljenjem koji ima neki istoričar umetnosti, što je sasvim u redu i to je uvek dobrodošlo. Tako da ja uvek kažem to, eto, prosto interesantno i dobrodošlo uvek.
Jel mislite da je 10 godina, kako bih rekao, tog zajedničkog rada, ta, ne kažemo, mera kada je potrebno analizirati tu
nekad ne znaš kada će da se posvađaš, definitivno, bolje izdati knjigu na vreme. Šalim se.
Ja mislim da je možda trebalo to da dođe i ranije, ali što smo pomenuli na početku, to se nekako ne desi, pa onda vi na kraju povedete tu inicijativu. Mi smo zapravo, pošto dosta putujemo i srećemo se sa umetnicima u inostranstvu, nekako je normalno da kada se predstavljaju sa sobom imaju takav neki materijal. Mi smo uvijek nosili te neke kataloge sa izložbi koje su zapravo, eto, godinama su ti katalozi sve nekako tanje i tanje, naravno, zbog situacije u našoj zemlji. Budžeti su jako mali i uvijek se, eto, na tome to sve prelomi. Ja mislim da je trebalo i ranije nekako dobiti neki takav materijal, ali eto, nikad nije kasno.
Da, ali to je isto, moramo da napomenemo, da je joint venture monografija koja je, kažemo, namenjena inostranstvu. da se predstavlja? Mislim, to vas pita Milane, pošto vi stojite kao izdavač iza...
Pa u principu negde, ne znam sad, glupo je tako možda u procentima, ali 70 ili 80 čak procenata, sigurno 80% našeg angažmana je uvek usmeren prema inostranstvu i naravno engleski je glavni
nosić. Što je potpuno opravdano, naravno.
Pa tako smo nekako mi odlučili još kada smo to napravili 2005. Zato što smo mi uvek želeli i da živimo od toga i od umetnosti i želeli smo da putujemo.
Znate, izvinjam se što vas prekidam, znate koliki je odnos, kako bih rekao, vaših prezentacija umetnosti vaše u inostranstvu i u Srbiji?
Pa nisam to nešto upoređivao, ali verovatno da u inostranstvu mnogo...
Da, to bih rekao po ovome...
Po biografiji, da.
Da,
da pa mnogo...
Da, to se može vrlo lako izračunati, ali prosto nikad nismo eto sebi da to izračunamo, da.
Da, ali, znate, i angažman je tu bitan. Vi da biste napravili neku izložbu, da biste učestvovali na nekoj grupnoj izložbi u nekom muzeju internacionalnog karaktera u inostranstvu gde, sa stranim umetnicima gde, na primjer, nisi preporučen od strane domaćeg kustosa, mnogo je, mnogo je veći napor sve to napraviti nego, na primjer, napraviti solo, tri solo izložbe u Beogradu. Što nama, naravno, relativno je jednostavno jer smo domaći umetnici. Ali htio sam da kažem ovo malo pre kada je Milica... Kada smo pričali o tome da li je vreme 10 godina ili ne napraviti ovakvu neku knjigu, u stvari se knjiga poklapa sa tom našom izložbom u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograd, koja dolazi eto, isto kao neka suma onako urađenog u prethodnih 10 godina. I u knjizi možete vidjeti da postoji 5 nekih poglavlja, dominantnih i glavnih poglavlja, kojima smo se mi bavili u tih prethodnih 10 godina i praktično na toj izložbi je bilo prikazano, na primjer, prikazani su radovi iz 4 neka od ovih 5 glavnih dominantnih tokova našeg rada i u stvari na toj izložbi smo i definitivno i mi i ljudi koji prate naš rad shvatili da su oni, kao da se ceo taj krug zatvorio i kao da su svi ti radovi počeli međusobno da rade, da napravili su nekakvu interakciju i mogli su jedan pored drugoga da funkcionišu i da postoje i da čak objašnjavaju jedan drugi u istom prostoru. I praktično, mislim, bilo nam je jako drago da smo u stvari onda uradili knjigu baš u tom trenutku, zato što to sad ima baš puno smisla. Onako, ranije smo uvijek imali osjećaj da su možda radovi, da nisu završeni, da nam je nekako karijera iscepkana. Sada sve to ima smisla, sve je uvezano i sve lepo funkcioniše jedno s drugim.
Da, o tome ćemo, odnosno o samim radovima ili projektima, već ne znam kako da ih nazovem, ćemo u drugom delu ovoga razgovora ili drugom delu emisije. Sada bih samo za trenutak da se podsjetimo tih nekih početaka distrukture. Ja rekao da bi prevod bio ili zajednički poduhvat ili zajedničko ulaganje. Pa kako je došlo do zajedničkog poduhvata?
Pa, Milan...
Koji se zove distruktura.
mi smo nekako bili jako upućeni jedno na drugo i da kažem, imali smo slične razmišljanja, jako slične razmišljanja i možda bi neko rekao i slične radove, ne znam, mislim, to je sada jako diskutabilno, ali nekako je prosto spontano se to desilo da smo krenuli jedno drugom da ulazimo u rad i u razmišljanja. I sama ta ideja da kažemo, hajde sada da radimo zajedno, je u stvari i bila kao neka u stvari situacija gde smo mi sebi sad otvorili nešto potpuno novo i dali sebi neku šansu da se oprobamo u nečem novom. Zato što i mi smo zapravo i krenuli, nismo nastavili sa radovima koji smo do tada radili. Mi smo potpuno nekako ušli smo kao prvo u druge medije, na primjer. Počeli smo da se bavimo fotografijom, videom i tako dalje. To je bio neki izazov za nas. I bilo je jako u stvari interesantno, mislim, kao umetnika da vi sad se ubacite u neku sredinu koju sada nije vam poznata, naravno. Donekle, ok, mi smo bili zajedno, pa znamo kako jedno drugo reaguje, ali ipak kada krenete da stvarate zajedno, to je nekako neistražena teritorija. I to je bilo jako...
Kako nastaje umetničko delo ili umetnički projekat? Ja znam dosta umetničko-životnih parova koji različito pristupaju tome. Nisam našao ni jedan, ne poznajem ni jedan koji, tako kažem, pripada nekom šablonu.
Pa jeste, ja. Mislim da je tako. I mi smo često kada naiđemo na parove, recimo, koji rade, mi tako malo diskutujemo, jer je interesantno kako je druga praksa, recimo. Mislim da je dosta različito, ali opet nije sada to nešto neobično, da kažete. Mislim da je dosta u svetu umetnosti da je to jako prihvaćeno. Evo, jedino nam se skoro desilo da smo konkurisali za neki rezidens, pa su nam rekli, znate, mi ne primamo kao dvoje, mora kao da bude...
Ne primamo grupe i parove, samo
individualni. Da, kao mora da bude individualni umetnik, što je jako čudno, jer je to već u umetnosti prihvaćeno. Mislim,
da,
je prosto... Ne dovodi se više u
pitanje. Mislimo, kako bih rekao, neću kažem ko je glavni, ko je tu u nekom... nekom podređenom smislu, ne mislim na to, nego kako krećete, od koje ideje, kako dolazi do razrade, do realizacije, u čemu se tu sastoji taj, kako bih rekao, zajednički modalitet vašeg rada?
Mi kao prvo nećemo sve da otkrijemo.
Dobro.
A onda zavisi sad ko odgovara. Milan će da kaže da...
S obzirom da smo mi u braku, jasno je ko donosi glavne odluke. Zar
ko nosi pantalone? Da vidim. Šalo na stranu. Zato što mi uvek bila ta strana zanimljiva, bez obzira da li pričao sa Dejanom Mađelkovićem i Jelicom, da li sa Kneževićima, uvijek tu postoji neka, kako bih rekao, pozitivna energija. Da li radili zajedno, da li imali svoje odvojene karijere, kao u slučaju Kneževića, uvijek tu postoji neka sinergija koja je zanimljiva i koja je postičuća za umetnost. Ne znam, je li vi imate takav utisak?
Pa da, ne znam, mislim, ima naravno, ima teških situacija, ima kada se prepiremo, kada se svađamo, kada neko pokušava da progura neku
ideju. Ali to je taj kreativni proces.
Jeste.
Kako se došli do toga da, kako bih rekao, pejzaž bude nešto ili ekološka ta strana?
Okruženje, mi imamo urbani pejzaž podjednako koliko i ruralni. Znači, mi smo pre svega zainteresovani za okruženje oko nas, za ljudsko okruženje.
Kako je došlo do toga? Vidim da nekako to funkcioniše... Kao da ste oboje bili zainteresovani za tu istu stvar.
Jesmo, ali to iz početka nije bilo tako definisano odmah. Mm-hmm. Mislim da je to bilo spontanije i da je trebalo određeno vreme da se sve to definiše. Bio je taj prvi rad koji smo zajedno uradili, to je bila fotografija serije Face to Face koja je rađena u Majdanpeku ispred rudarskog kopa. I to je bila jedna situacija gde smo mi bili malo inspirisani Kasparom Friedrichom Davidom i nekom situacijom sada novom, gde se mi stojimo, držimo se za ruke zajedno, prosto formiramo taj neki intimni prostor, počinjemo da radimo zajedno i eto, od tog rada smo u stvari mi krenuli da promišljamo pejzaž kao temu, prosto se tako nametno.
I iz toga nastaju, kako bih rekao, projekti koji su aktuelni, to su stalno, kao rekao bih, kao neki work in progress.
Pa da, jesu. Da. Možda da kažemo da mi nemamo, na primjer, ludih, novih, ne znam kako, super sjajnih ideja u svakodnevno, svako jutro kad se probudim, ja sad imam neku novu ideju za novu sliku, nego jednostavno većina naših radova jesu work in progress serije koje onako elaboriraju se onako godinama i traju. Neke su izmene, na primjer Face to Face ima i svoje podserije, kao što je The Best of Leisure, onda Not So Far Away. Not So Far Away ima veze sa malo više kao onako neki kao ekološki neki issue. The Best of Leisure ima veze sa srednjeevropskim pejzažem i sa današnjim podkulturama na nekakvim
socijalnim
temama. To su uglavnom neka poprišta ranije nekih bitki i tako dalje. Ali u principu iza svega toga stoji Face to Face, a opet iza svega toga stoji Kaspar Friedrichovski, neki pejsaž i čovjekovo neko sučeljavanje sa okruženjem.
Ajde da ovde napravimo pauzu, to čujemo malo muzike, da nastavimo priču, ali konkretizacijom na same projekte ili bolje rečeno radove, ne znam sad kako da ih nazvam, ali to ćete vi govoriti o tome. Thank you.
da steht verzogen. Für die Obrigkeit, die gedrängt ist, was uns ruiniert. Es geht zu gut für das, was hier passiert. La 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 la, wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Kein Kapital, keine Kategorie, nur die eine Melodie. La 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 la, wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Was auch passiert, was auch geschieht, lass uns bleiben. Und wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Kein Kapital, keine Kategorie, nur die eine Melodie. La 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 la, wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Was auch passiert, was auch geschieht, keine Konvention, keine Garantie.
Auf Gedeihen, Verderb von unseren Herzen die Regie.
La 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 la.
Gosti današnjih znakova i dalje su članovi umetničke grupe Distruktura, Milica Milićević i Milan Bosnić. Povod za njihovo gostovanje je monografija Joint Venture u izdanju ProArt.org-a. U prvom delu razgovora govorili smo o nastanku i nekim parametrima koji su odredili umetničko delovanje Distrukture, a u nastavku ćemo pažnju pokloniti i pojedinim projektima. E sad, već smo rekli da vas interesuje urbani pejzaž. Ajde kažemo, u suštini radi se nekom otkrivanju i mapiranju grada. I naravno, čim se pominje otkrivanje grada, uvek se vraćamo na tog Baudelaireovog flanera koji je umeđu vremena doživeo niz modifikacije. Kako vi posmatrate to, tako kažem, mapiranje ili otkrivanje grada?
Pa, s obzirom da nas je, da nam je pejzaž, nam je zapravo pejzaž generalno tema i tu mi negde i pravimo tu deobu na ruralni i urbani pejzaž. Taj urbani pejzaž je u stvari nešto gde, recimo, kao metodu više koristimo psihogeografiju i gde se oslanjamo na te teorije Flanera. A ruralni opet pejzaž je neka tema koja više sad postavlja neka pitanja vezana za ekologiju, recimo. Što se tiče ovog urbanog pejzaža, bilo je interesantno, pošto smo mi pošli od te kompozicije gde čovek stoji ispred određene scene, pejsaža, te Kaspar Davidovske kompozicije. Krenuli smo i sa nekim radovima urbanim gde se ista situacija zapravo dešava, ali je bilo interesantno da mi u stvari uđemo u grad i da prosto prodremo u to tkivo grada, da taj pejzaž nije nešto što treba da se gleda tako iz daleka, nego prosto treba da se iskusi.
Sad, samo dozvolite mi za trenutak da jedan citat iz knjige, dakle, Ženeva, psihogeografski eksperiment, to je video iz 2015. godine, sad stoji u knjizi zapisano. Projekat u Ženevi je jedan psihogeografski eksperiment, poduhvat u hodanju i mapiranju, koji predstavlja hodanje kao umetničku formu i najbolje sredstvo za istraživanje grada. Kao i institucionisti, mi smo otkrivali urbani prostor tako što smo se kretali u neočekivanim pravcima, lutajući i prateći preporuke slučajnih prolaznika koje nam je Ženeva ponudila. Rezultat jedne takve akcije bio je u formi videa i mapa osmišljenih tako da ukažu na psihogeografske konture i artikulacije jednog modernog grada. Šta je sad tu bitnije? To ono što otkrijete ili sam proces?
Pa da, nama je jako bitan taj proces. Ono proces, što se, da, proces definitivno.
Jer to sa namerom krećete u to, znači da. To nije obično šetanje gradom.
Ne, ne, sa namerom krećemo u to da mi nećemo moći da iskontrolišemo kuda ćemo ići. Zato što svaki od ispitanika ne samo da treba da nam kaže koja je lokacija koju mi trebamo da posetimo, šta nam preporučuje, da je njemu iz nekog određenog razloga to važno. To nisu turistička mesta, to su neke lokacije koje su važne ljudima koje mi srećemo, nego isto tako su pozvani da nam objasne rutu kojom ćemo mi doći do tamo. Onda mi pratimo tačnu rutu kako je to rečeno. Znači, praktično imamo jedan modifikovani model psihogeografskog istraživanja grada, kao što su znači psihogeografi ili flaneristi rukovodili se logikom arhitekture kako će istraživati grad.
Tako pa šta je u fokusu tog, tako kažem, istraživanja grada?
Istraživanje
je li
ljudi, grada
arhitektura, nešto što se ne vidi, što nije značajno za taj grad ili značajno, što se, kako bi rekao, ili ne znam, jednostavno sledite instinkt?
Zavisi od projekta koji smo radili. Evo sledeći projekat iza toga, to je ono malo pre što sam pričao, da naši projekti međusobno kreću da se prepliću. Mm-hmm. Znači, na primjer, već sledeći projekat o kojem ćemo verovatno pričati malo kasnije, We're Living in a Beautiful World, Austrija u stvari takođe donosi psihogeografsko istraživanje gradova kao alatku, gde mi u stvari gradove, 8 austrijskih gradova, prolazimo sa emigrantima sa prostora bivše SFRJ, koji nam pričaju svoju priču dolaska i ostanka u tim gradovima austrijskim i vode nas od lokacije do lokacije, neke koji su njima bili bitni u tom procesu dolaska i ostanka. Tako da u tom smislu onda nama su važni i ti ljudi također, mi pričamo njihove priče. To.
Ali to su, kada govorite o pojedinim projektima, to su ipak različite vizualizacije. Jer ako govorim recimo o projektu Licem u lice, vraćamo se na njega, Miće Karić je ustanovio jednu jako dobru definiciju scene nemih zagledanosti. Znači vas dvoje sa pejzažem, tako kažem, vi ste okrenuti leđima i zagledani u daljinu. To su jedni široki uglovi, da. Ne znam već sad kako
se... Na primjer, jedna od prvih tih fotografija iz 2007. na BGD3, i to Milica i ja stojimo gore na Bežanijskoj kosi, na onoj uzvisini, onako držimo se za ruke, male smo figure, na primjer, i dole Novi Beograd, onako u izmaglici nekoj. I ti sad kada posmatraš tako grad sa te udaljenosti, i to je početak našeg istraživanja urbanog pejsaža, on je uvek tih, miran, tako udaljen, a onda u stvari kada uđeš u sve to i kada istražuješ jednostavno arhitekturu preko tih psihogeografskih istraživanja i logike grada i sve te krvotoke i sve te ulice i sve to što se dešava i reke, pa onda još ako ubaciš i migrantske priče kao što smo to radili kasnije u Austriji ili ovde u Sava Mali što smo istraživali, znači...
Pomenuli ste upravo taj Novi Beograd, tu fotografiju, međutim ja bih pomenuo još jednu fotografiju iz tog ciklusa, to su Bohunice, ako sam pravilno naglasio. Uh-huh. Dakle, ravno polje sa tornjevima karakterističnim za atomske centrale. Jedan vrlo ravan pejzaž iz koga izniču bukvalno ti tornjevi. Neću kažem da li je makabričan, da li sam ga ja tako doživio ili ne, ali to je zaista i vas dvoje koji posmatrate to opet. Opet pominjem tu scene nemih zagledanosti. Ta ima jednu veliku i jaku poruku.
Da. Da, to je sad ta već podserija Face to Face, što sam rekao malo pre, Not So Far Away, koja radi sa ekološkim nekim situacijama.
Da, i nije jedina gde mi zapravo slikamo tu nuklearnu elektranu, postoji i ona scena u Krškom koju smo isto radili.
To je bila prva, ono žuto, ono polje 2007.
Počeo od te neke ekološke teme koje se tu javlja, malo postaje sada tu zapravo nedefinisano, pošto recimo razna su shvatanja da li je sada nuklearna energija, svi kažu da je to najčistija recimo energija, a opet s druge strane postoji jako velika opasnost.
Da su se Černobil, Fukushima, pa vidim da i nije baš najčistija.
Da, tako da je to u stvari razmišljanje oko toga su jako podeljena i sad ta zagledanost zapravo je neka i zamišljenost oko toga, jer eto, prosto postoji neki veliki znak pitanja oko cele te teme. Mi smo recimo imali situaciju da smo to izložili na jednoj izložbi u Gracu, malo pošto smo je napravili tu fotografiju, I baš u tom trenutku se desilo da je bilo, recimo, ne znam, nešto se desilo u elektrani, u Krškom, u medijima je svugde bilo da se nešto desilo na kraju. Mislim, yes, ništa da. Strašno nije bilo, ali prosto je podignuta bila valjda ta neka, kako se to kaže, uzbuna ili da. Kako. Uglavnom u Austriji to bila velika tema. Oni su se jako sada uplašili šta će se desiti. Prosto ta lokacija njima sada bila neki veliki strah. I takve teme u stvari su se uglavnom i vodile oko te naše fotografije kada smo mi to izložili. Uglavnom su u stvari smo pričali o tom nekom strahu koji je bio prisutan. Sada se to eto podesilo da se to desilo u tom trenutku, ali bilo je eto interesantno kako su ljudi sada videli celu tu situaciju.
Milane, vi ste upravo počeli da pričate, ja mislim da sam vas ja prekinuo za izvinjenje, naravno, tu razliku između tog ruralnog i gradskog pejzaža.
U stvari, od početka kada smo i krenuli da radimo, da obrađujemo jedan ili drugi pejzaž, nekako smo uvek pričali kao da mi ne želimo da budemo oni koji će, ne znam, nešto osuđivati ili nešto hvaliti kako je dobro, a ovo je loše, nego jednostavno mi ćemo samo da stojimo okrenuti leđima i praktično da otvaramo pogled napred posmatraču umetničkog rada, pa neka oni sami donose zaključke. Tako da, ne znam, jednostavno...
Ali ovo vas pitam zbog toga što, eto sad prelazimo na taj novi ciklus, to je, mi živimo u divnom svetu, gde ste faktički angažovani, prateći te naše ljude koji žive u inostranstvu, koji su na neki način izbeglice, ekonomske, ako ništa drugo, oni bi samim tim ukazujete na postojanje jednog fenomena, jednog problema, s kojim ne znam koliko je naša država uopšte svesna da postoji, odliv mladih kadrova, školovanih i tako dalje, ko će jednog dana, tako kažem, da preuzme funkcionisanje ovog sistema na svoja leđa, ali da li je to sad, tako da kažem, nastavak priče od sa fotografije licem u lice?
Pa ja mislim da jeste. Upravo to i pričam. Znači, bukvalno svaki...
Radikalizacija?
Svi radovi.
Radikalizacija ili...
Nije, samo je drugačiji...
Konkretizacija možda.
Možda jeste malo drobljenje priče. Mm-hmm. Kažem, kada posmatraš onako grad sa te uzvisine...
To možda bude lepe pejzaž.
Naravno, miran tih.
Da, ja mislim da i face to face zapravo ima tu notu aktivizma, samo što je možda nije tako izraženo. A u radovima koji koriste metodu psihogeografije, gde se zapravo ulazi u samo tkivo grada i gde vi se sada suočavate sa pojedincima, sa stanovnicima tog grada i unosite tu neku socijalne elemente zapravo u priču, onda to bude u stvari konkretnije prikazano kao neki rad koji ukazuje na konkretne probleme. Ovde u pitanju je migracija i brain drain. I...
Da, ali projekat We are living in a beautiful world, u stvari world je napisano nekorektno, piše world, što u stvari treba malo da referira na neku ironiju, blagu ironiju koju mi u cele toj priči imamo, što je prilično retko za naš rad da... da obično ne dilujemo sa ironijom i sarkazmom, ali u stvari mi, zato što je početak celog tog rada iz 2007. Mi smo, ja mislim, već pričali o ovome pre par godina, pre 10 godina je znači počeo taj rad, u trenutku kada smo mi shvatili da više srpskih prijatelja iz Srbije imamo u inostranstvu nego u Srbiji, i to je zaista tako bilo. Svi su otišli bili u tom trenutku i definitivno, i malo ne da nemaš s kim više da se družiš. Onda smo mi počeli da fotografišemo te drugare i na nekim tim migratornim mestima, i to je bilo nešto, onda smo to poslali, bio neki break festival u Ljubljani, oni su to super ljudi prihvatili i tako je krenuo taj projekat, neko da se razvija, onda su to Austrijanci prihvatili i to je sve nekako išlo, evo, do prošle jeseni kada smo napravili. Danas taj projekat otprilike izgleda, počeo je tada pre 10 godina sa malim razglednicama i nekim bilbordima po Ljubljani, a sada to otprilike ima ogromna instalacija sa 31 video radom, 85 QR kodova koji su nosioci nekih tih video radova, intervju i psihogeografske mape 8 austrijskih gradova itd. itd.
A samim tim ste na neki način i promenili i medijsku prezentaciju.
Mislim da nismo, mislim da smo samo dodali. Jer u principu i dalje smo zadržali fotografiju.
A video?
Video nismo, video smo dodali.
Da.
Da, to nismo, ali imamo fotografiju i dalje. Imamo to javno, javni rad. Znači, ovaj rad je 2013. imao svoju neku manju onako premijeru sa 5 intervjuisanih osoba i sve 5 su bile iz Graca. I onda smo, u stvari, te QR kodove lepili po lokacijama svugde po gradu, tako da su ljudi, u stvari, bazična izložba je bila u Akademiji Grac, ali tamo su ljudi mogli da uzmu mapu Graca sa svim lokacijama gde se nalaze ta mesta sa QR kodovima.
Moramo malo sad objasnimo. Znači, vi govorite o, kažemo, isečcima mapa grada sa onim specijalnim kodovima koji su zamenili faktički ili jedna instanca više od bar koda koji smo navikli da viđamo u samoposluga na proizvodima.
Da, QR kod, da. On je došao sa ovom informacijnim tehnologijama.
Dakle, dovoljno je imati program određeni u mobilnom telefonu.
Svaki smartphone to može, downloaduje su roku 20-30 sekundi i ti sada, znači, umjesto toga da postavljaš na zgrade neke ili u nekim prostorima ove male tablete ili ne znam kakve monitore da bi neko sad naišao tu i ispratio video rad u kome, ne znam, Irina Karamarković, džez pevačica iz Prištine koja živi u Gracu, objašnjava kako je došlo, u kojim džez klubovima pevala, kako se snalazila i kako danas živi i gde je stanovali, šta ti ja znam. Jednostavno, ti samo dođeš sa svojim smartfonom, skineš tu aplikaciju i automatski ti generiše i kreće Irinin intervju vezan za konkretno, ne znam, na primjer, Traminec, neki tamo lokal u kome je ona, prvi jazz lokal u kome ona pevala na Jakomini park, u Jakomini park.
Zapravo je taj rad bio zamišljen kao site-specific rad i mi smo hteli baš na tim lokacijama koji su oni izabrali da te priče postavimo tu i da ljudi mogu da rekreiraju celu tu šetnju gradom i da čitaju te priče. Onda se pojavio taj neki tehnički problem kako ćemo mi video da prikažemo sada na raznim lokacijama u gradu i onda smo se dosetili QR koda. A sada smo ga pak nekako preuzeli kao neki element rada, tako da ga mi koristimo i u galerijskim postavkama i nismo se vratili na video kao prikaz na ekranu, nego smo zadržali u stvari tu formu QR koda.
Hoću samo da kažem, u nekom smislu taj QR kod je čisto samo kao praktično pomagalo kako da
to postoji u muzejima kada se iznajmi na ulazu.
Da pokupiš informacije.
Jeste,
da. Mislim, potpuno najnormalnija neka stvar kao
na taj način ste ušli sada i u interakciju sa posmatračima.
Pa jeste, potrebna određena interakcija, da.
Otkud sad ta, tako kažem, nadgradnja?
Pa ne, mi smo praktično izašli, znači, u spoljni prostor, izašli smo iz galerije, ali mi smo i 2007. kada smo krenuli taj projekat u Ljubljani bili u spoljnom prostoru.
Ali ja mislim da ste vi stalno u spoljnom prostoru, jer sve ovo što prikazujete, sve to, kako bih rekao, samo prikazivanje tog spoljnog prostora, koja možda bude i ovako i onako, zavisi od vaše ideje.
Da, nekad napravimo rad u spoljnom prostoru, pa ga i ostavimo da živimo.
Da.
Imamo taj rad Homeland koji smo radili u Austriji 2010. godine. To je bilo za potrebu, u Štajerskoj smo to radili, u nekom nacionalnom parku, i onda su oni rekli, ok, bio je neki festival, trebali su, ne znam, bilo internacionalno, dosta nekih stranih umetnika, možeš da radiš, 20 dana ćete tu boraviti, svako treba da izvede neki rad, ali mora da bude efemerno, ne sme nikako da remeti prirodu, znate, to je nacionalni park, to ne sme ništa da se radi. Onda smo mi uradili taj Homeland, to je također rad iz serije We are living in a beautiful world, tako što smo iskopali zemlju u kvadratu 2x2 metra, jedno 5 cm, poneli smo zemlju u džakovima, prošvercovali preko granice iz Srbije i onda smo napunili tu rupu i onda smo fotografisali to, znači postoji ta prva originalna fotografija u startu i godinu dana kasnije, gde se skoro uopšte više ne primećuje razlika u travi. U stvari ide sad ta priča sa asimilacijom, sa uklapanjem i sa verovatno danas više ne možeš da bi primetiš gde je ta srpska zemlja, gde je austrijska. Pa u tom smislu hoću da kažem, eto, jedan od radova koji je i nastao i razmišljan i izveden i ostao je, nikada nije ušao u galeriju.
Da, to, ovo sam vas pitao ne samo zbog toga, nego zbog specifičnosti vašeg rada, vaše umetnosti. Imam utisak da vi faktički radove pravite na licu mesta, dakle dok šetate gradom, dok otkrivate grad, a posle da u galeriji samo to prezentujete, pa sad da li ćete da pravite mape, isečke mape tog grada, da li ćete predstavljati kroz video, ne znam koliko sam u pravu.
Pa ima donekle smisla da je zapravo, kao što smo rekli, nama jako taj proces bitan. Možda je neki glavni deo rada bio baš taj trenutak dok smo mi šetali, na primjer.
Da, i vrlo je teško, imam utisak, to posle iskazati u nekom statičnom obliku.
Mi zapravo
obliku.
Onda kasnije trebamo nekako da iskažemo iskustvo svega toga. Ne bukvalno sada da se tu sada prepričaju sve te priče, nego prosto da se dobije jedno iskustvo šetanja gradom. Mi smo to probali sada sa ovim velikom instalacijom u Kunsthalle galeriji u Gracu sa postavkom tih QR kodova, tako da su ljudi mogli da šetaju kroz instalaciju i nekako da im se zapravo dočara taj prostor, da se oni kreću kroz prostor i kroz te priče i da je to...
I da ih približite vaše načine.
Jeste, zapravo to, da.
A opet s druge strane da iskoristimo priliku da ubacimo nešto iz informacionih tehnologija u čitavu tu postavku, jer kao što ste videli u našim slikama i crtežima uvek postoji ta neka digitalna sintagma, pa tako otprilike i u ovim drugim radovima kada ih izvodimo.
A recite mi, kada birate, kako birate faktički medije? Jer vi ste i intervenisali na fotografijama, i slikali, i printovali, i imali, kako se zove, i fotografiju i video.
Pa mi zapravo uvijek krećemo prvo od te neke ideje, a onda se mediji nekako nametne kao zavisi koje je najbolje rješenje. I nikad se nešto nismo trudili da sada budemo ograničeni mediji, mi smo zapravo jako otvoreni.
Iako smo bazično slikari.
Iako smo bazično, da, obrazovani kao slikari, jako smo otvoreni za druge medije i za prosto sva druga razmišljenja.
Da, i Jelena Krivokapić i Saša Janjić i Katarina Mitrović su dosta pažnje posvetili u ovoj monografiji Joint Venture, su posvetili pejzažima i tretiranju. Oni su baš fokusirali jedan, aj kažemo, segment vašeg rada gde ste intervenisali na jedan vrlo čudan način na pejzažima. Kao da ste, neću kažem, ga uništavali, ali jedna, pa, destrukcija je bila prisutna.
Da.
Pa da, ili intervencija prosto sada, da li to pokazuje da u stvari
pa dobro, ja sam rekao to, sad vi objasnite i recite da to nije destrukcija.
Ne, može da bude mi smo, kažemo, otvoreni uvek za interpretacije. Nismo to definisali tako striktno. To može da bude kao uticaj čoveka na pejzaž, koji je malo ipak poguban ako pogledamo celu sliku. Može biti i uticaj digitalnog na pejzaž, na percepciju pejzaža danas, jer malo je više te kontemplacije, neposredne kontemplacije sa pejzažom. Mi više sagledavamo zapravo našu okolinu preko medija. To je isto neka kritika, recimo, toga. Tako da otvoreni smo za razne interpretacije. Nije sada da imamo jedan statement šta to znači i šta bi to trebalo da predstavlja.
A da li onda, evo, za kraj da kažemo, jeste vi sebe smatrate aktivističkom grupom ili samokritičkom?
Hoćeš ti, Milan?
Da, također smo pričali jednom prilikom o tome. Pa ne znam, aktivizam nije baš nešto što je meni ono preterano, nešto interesantno, ovako kao, Mislim, ja bi ipak mislim, aktivizam je toliko već ušao u sve te pore, ono kao, pa čak i umetnost je toliko ušao, ali nekako ja ipak volim da ostanem sa strane. Ali opet, naravno, ne mogu da kažem. Mislim, onog trenutka kada mi intervjuišemo toliko mladih koji su napustili Srbiju i radimo video radove sa njima, ne mogu ja sad da kažem da to nije određena vrsta nekog aktivizma. Ako upozoravamo na nekakve ekološke probleme, pa mislim i to je neka određena doza. Ali onda, ne znam, ono, nekako ipak više bih voleo kada bi taj neki umetnički osvrt, čisto umetnički osvrt u našem radu na kraju ostao kao onaj koji je dominantan. Ja ne znam da li će to tako biti, zato što je danas poplava nekakvih aktivističkih radova svugde koji se vrlo, vrlo zdušno predstavljaju kao vrhunska umetnost, kao visoka umetnost, ono što zovemo visokom umetnošću, a ti vidiš da je to samo jedan, onako jedna naracija i jedan aktivizam čist. Pa bi voleo, znači, ima aktivizmu u našem radu, ali bih voleo da to bude posmatrano sa rezervom.
Ovo sam vas pitao zbog toga što kada, kažemo, slikate pejzaž urbani, ruralni, imam utisak da, opet kažem, slikate i društvo.
Da. Tako je, zato što se mi, iako se oslanjamo na teorije koje pejzaž posmatraju kao društveni konstrukt zapravo. I da to nije, da ti primarni znaci pejzaža, kamen, voda, drvo, da to su, u stvari samo neke scene koje zapravo u sebi sada nose više onoga što čovek misli i ono što projektuje zapravo u te primarne znake. Kada mi gledamo ovaj pejzaž i kada mi u stvari isecamo taj neki deo, je li tako, prirode, deo okruženja i nazivamo ga pejzažom, mi u stvari kodiramo tu scenu i upisujemo neka naša iskustva, neka znanja i tako dalje. Tako da je zapravo to više neka priča o čoveku.
Meni se hoće da kaže da je pejsaž u stvari društveni konstrukt, da je pejsaž ovako samo neka priroda, ali kada mi jednostavno uobličimo to sve, mi dolazimo do konstrukta pejsaža.
Mislim da smo ovom pričom i predstavljanjem monografije Distrukturine, Joint Venture, uspeli da približimo i umetnost Distrukture, dakle Milice Milićević i Milana Bosnića, da približimo jedan vrlo kompleksan način izražavanja, ali i idejno vrlo polivalentan način pristupanja sadašnjosti ili onome što nas okružuje. Moji gosti su bili, dakle, Milica Milićević i Milan Bosnić, članovi grupe Distruktura. Ja vam želim puno uspeha daljem radu i hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
Hvala vama.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste i danas bili uz talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi. Prethodnih 50-ak minuta ostvarili su zajedničkim snagama Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Sava Ristović. Do slušanja.